Përshëndetje, kjo është edicioni orës 13:30. Mbledhje e këshillit të përgjithshëm të LDK-s. Abdi Gjiku, kjo qeveri është dorëzuar, koha jon po vjen. Mbledhje e këshillit të GVV-s. Hajgjiu, burrat patriarkal po i vrasin grat. Institucionet të japin dënimet maksimale për dhunuesit. Rezultatet në PISA. Jasharaj, shkollat si ngjasojnë shekullit 21, kur të ishte në nismëtar i fyrjeve publike. Ngrohtoria e qytetit. Termokosi synon zgjerimin në tër Prishtinën, të kënaqur me pagesën nga konsumatorët. Zjarr në spital. Spitali në Itali përfshihet nga flakët, vdesin 4 pacient, evakuohen 200 të tjerë, mes tyre dhe fëmijë. Kryetari LDK-s Lumir Abdigjiku ka deklaruar se Kosova nuk ka politikë publike, por një qeveri përplasëse, arrogante dhe populiste në këshillin e përgjithshëm që mbajti kjo parti. Ne kemi një plan, kemi një program të detajuar në 22 fusha, mbi 5 miliardë euro investime në çdo sferë të jetës publike. Prandaj këtë plan duhet ta shpërfaqim sa më shumë, të kapërcejmë nga kurthi i së shkuarës në diskutime për atë që ka rëndësi për vetë të ardhmen. Këtë diskutim, këtë komunikim sot në Kosovë s'ka kush tjetër ta bëj. Këtë duhet ta bëjmë vetëm ne, ka deklaruar Abdigjiku. Ai mes tjerash ka shtuar se partia e udhëhequr nga ai duhet të shëndrohet sërish në një emërtim që përqafon vlerat më të mira të Kosovës. Abdigjiku tha po ashtu se qeveria është dorëzuar pasi sipas tij nuk ka arritur të shpenzojë më shumë se 29% të buxhetit për investime kapitale në vend, duke shtuar se për 3 vjet nuk ka lënë asnjë shenjë, asnjë projekt. Ministrja e Drejtësisë Albulena Hajgjiu ka deklaruar se vrasja Liridona Ademajt është krim i rënd dhe femicid, për të cilin kërkohet drejtësi. Ajo në mbledhjen e këshillit të përgjithshëm të organizatës Gratë për Vetëvendosje tha se Liridona u vra si pasojë e femicidit. Ministrja e Drejtësisë Albulena Hajgjiu tha se burrat patriarkal po i vrasin gratë dhe se ky është një krim i rënd për të cilin organet e drejtësisë duhet që të japin dënimet maksimale, pasi si pasoj. Neglizhenca ndaj dhunës dhe dënimet minimale për dhunuesit janë duke i inkurajuar ata. E para e drejtësisë është zotuar se çdo ditë të punës së saj do të jetë në luftën ndaj dhunës në familje, në bazë gjinore dhe femicidit. Kryetari i Zbashkut Rahman Jasharaj ka thënë se rezultatet në testin PISA janë shqetësuese dhe se fajtor për këtë sipas tij janë vendimet e qeverisë. Fajt tjetër sipas tij është mungesa e digitalizimit në përshkolla. Jasharaj ka kërkuar që të gjitha palët që janë të përfshira në arsim të ulen, të diskutojnë dhe ta gjejnë problemin se çfarë po ndodh. Kryesindikalisti ka kërkuar më shumë bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, pasi thotë se rrezikojmë që rezultatet të njëjta të përsëriten viteve të ardhshme. Ai ka kërkuar nga Ministria Arbëriena Gafci që t'i lëri natët me sindikatën. Ngrohtoria e qytetit Termokos do të synoj shtrirjen e rrjetit në tër Prishtinën. Ndonë se aktuali shtrirjen e rrjetit e kanë në mbi 100 km, kryeshefi i kësaj ndërmarje, Fisnik Osmani, në një intervistë për Ekonomia Online, ka bërë të ditur se synohet që kjo të dyfishohet brenda një periudhe të shkurtër. Ai madje është prehur i kënaqur me pagesën nga konsumatorët. E krahas gjerimit të madh të rrjetit, Osmani thotë se defektet janë të pranishme, por koha e riparimit thotë se është e shkurtër. 4 persona kanë humbur jetën si pasojë një zjarri të madh që shpërtheu gjatë natës në spitalin San Giovanni në Tivoli, pak kilometra larg Romës. Sipas hetimeve fillestare, zjarri ka shpërthyer fillimisht në katin e dytë të spitalit, më pas ka goditur dhomat e urgjencës dhe të reanimacionit. Viktimat janë dy burra të moshës 76 dhe 86 vjeç dhe dy gra të moshës 84 dhe 86 vjeç. Deri më tani mediat italiane bëjnë të ditur se viktima e parë ka qenë në repartin e kardiologjisë, e cila është zbuluar gjatë ndërhyrjes së zjarfikësve. Dy të tjerë ishin shtruar në repartin mjekësor dhe i katërti nuk dihet ende nëse ka humbur jetën para apo pas shpërthimit të flakëve. Mbi 200 pacientë u evakuan gjatë zjarrit, mes tyre ishin 7 fëmijë, disa të porsalindur dhe disa të shtruar në repartin e COVID-it. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 13:30.